Азатлык радиосы сөйлөйт. Бүген 10 февраль шәршәмбе. Микрофон алдында Наиф Атмал. Бүгенге тапшыруда. Татарстан президенты урынына тәкъдим ителгән Рөстәм Миңнехановның мөмкинлекләре турында милли хәрәкәт ветераны Март Шәмсетдинов фикере. Фәүзия Бәйрәмовага экстремист мөһере суккан белгечнең мәхкәмәдәге чыгышы андый белгечләрне сайлау мәсьәләсенә тагын бер кат игътибар җәлеп итте. Бу көннәрдә Казан халкына күрсәтелүче Сальвадор Дали күргәзмәсендәге әсәрләр чынмы, күчермә генәме? Бер төркем татарларның Австралия кыйдгасына барып урнашуына 60 ел тулды. Тапшыруны көн яңалыклары белән башлап җибәрәбез.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Бикә Тимирова, башта көннең төп хәбәрләре кыскача. Русия Украина төбәкләр фирқасы башлыгы Виктор Янукович үзенең көндәше Юлия Тимошенконы вазифадан китергә чакырды. Дагыстанда яңа президент расланды. Казан шәһәр идарәсе вәкилләре Ванкувер Олимпиадасына бара. Ә хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Украина төбәкләр фирқасы башлыгы Виктор Янукович үзенең көндәше Юлия Тимошенконы вазифадан китергә һәм оппозициягә күчергә чакырды. Янукович бүген ясаган белдерүендә хакимияткә килгәннән соң Русия, Кушма Штатлар һәм Европа берлеге вәкилләре белән эшлекле мөнәсәбәтләр кору өчен мөмкин кадәр тизрәк башларга теләге турында әйтте. Ул шулай ук Русия һәм БДБ илләре белән мөнәсәбәтләр кору Украина өчен приоритет булачак диде. Украина Үзәк сайлау комиссиясе тавыш санауларын тәмамлады. Шәршәмбе көнне барлык сайлау урыннарыннан алынган беркетмәләр эшкәртелеп бетте. Соңгы мәгълүматларга караганда, икенче тур президент сайлауларында төбәкләр фирқасы башлыгы Виктор Янукович премьер-министр Юлия Тимошенконан 3.5%-ка күбрәк тавыш җыйган. Янукович 48.95% тавыш җыйган булса, Тимошенко 45.47% тавыш казанган. Бөтенесенә каршы дигән нәмзәтне 4%-тан күбрәк кеше сайлаган. Тимошенко тарафдарлары ул сайлау нәтиҗәләрен мәхкәмәгә бирергә җыена дип белдереп килә. Бүген премьер-министр Юлия Тимошенконың штабы нәмзәт Виктор Януковичны киң күләм һәм системалы хәрәмләшүләр дә гаепләде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Дагыстан халык җыены шәршәмбе көнне бер тавыштан Мөхәммәт Сәлем Мөхәммәтовка республика президенты вәкаләтләрен бирде. Аның нәмзәтен канун чыгару җыенына Русия президенты Дмитрий Медведев тәкъдим иткән иде. Җирле парламентның элекке депутаты, икътисад фәннәре докторы Мөхәммәтов элекке республика башлыгы Мөхәммәтәлләй Мөхәммәтовның улы. Хәзерге президентның вәкаләтләре бу айда бетеп килә. Казан шәһәр идарәсе вәкилләре Ванкувер Олимпиадасына бара. Казан шәһәр идарәсе вәкилләре Ванкувер Олимпиадасына Казанны һәм 2013 елгы Универсиаданы танытырга бара. Шулай ук казанлылар дөнья дәрәҗәсендәге спорт ярышларын оештыру тәҗрибәсендә өйрәнергә тели. Бу хакта Универсиада 2013 идарәсенең җитәкчесе Владимир Леонов сәфәргә китәр алдыннан белдерде. Татарстаннан 10 рәсми кеше һәм 15 артист юлга чыга. Алар Русия җыелма командасы белән бергә бара. Казан белән Русия һәм чит ил мәгълүмат чараларын таныштырырга җыеналар. Аның өчен Русияның рәсми кунаклары, билгеле спортчылар чакырылган. Шулай ук Ванкувердагы Олимпия авылында рус йортында татар эстрадасы йолдызлары да чыгыш ясар дип көтелә. Шулай ук Казан вәкилләре Универсиада һәм Олимпиадаларны оештыруда катнашкан белгечләр белән сөйләшергә тәҗрибә тупларга уйлый. Ванкувердагы кышкы Олимпия уеннары 2 көннән башлана.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Thank you. Пакистанда бүген булган шартлауда кимендә 6 полиция хезмәткәре халак булды, 15 кеше яраланды. Җирле хакимиятләр белдергәнчә, Афганстан белән чик буенда полиция машинасы шартлатылган. Бу террор гамәле булганмы, әллә машина юлга куелган минадан шартлаганмы, әлегә билгеле түгел. Русияның хәрби доктринасында НАТО-ның куркынычлы рәтенә кертелүе ике арада хезмәттәшлекне арттыру өчен барлыгына туры килми, диде Альянсның рәсми вәкиле Джеймс Апатурай. НАТО Русияның куркыныч итеп санамый, үзе дә илгә куркыныч тудырмый, дип белдерде Альянсның вәкиле Джеймс Апатурай бүген Брюссельдә булган матбугат очрашуында. Ул хәзер Мәскәүдә НАТО төркеменең эшләве һәм аларның бүгенге заман куркынычларына бәя бирүен хәбәр итте. Алар рәтенә террорчылык, Афганстандагы тотрыксызлык, наркотиклар әйләнеше, диңгездәге пиратлык, күпләп үтерү коралларының таралуы дөньяның иминлегенә керә торган факторлар арасына кертелгән, дип әйткән Апатурай. Русия хәрби доктринасына НАТО куркынычлар арасында кертелгән иде. Татарстанга Владимир Путинның килүе көтелә. Русия премьер-министры Владимир Путин 11 февраль көнне Чаллыга килергә тиеш дип хәбәр итә 106.ru интернет сәхифәсе. Хөкүмәт башлыгы Солерс һәм КамАЗ ширкәтләрендә булачак дип көтелә. КамАЗ ширкәте матбугат хезмәте әлегә сәфәрнең максаты билгеле түгел дип аңлатты. Кайбер мәгълүматларга караганда, Владимир Путин соңгы Дакар ярышында җиңгән КамАЗ мастер спортчылары белән дә очрашырга тиеш. Башкортстан Диния нәзарәте яшьләр өчен очрашулар үткәрә башлады. Мондый чара инде икенче тапкыр уздырылды. Диния нәзарәтенең яшьләр эшләре бүлеге башлыгы Айнур Арсланов бу мусульман яшьләрнең ял итү аралашуы өчен оештырылган чара булды дип аңлатты.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Азатлык радиосы сөйли. Дагыстанда ниһаят яңа президент билгеләнде. Ул элекке президентның улы 45 яшьлек Мөхәммәт Сәләм Мөхәммәдов. Русия президенты Дмитрий Медведев президентлыкка намзат исемен Дагыстан халык җыенына инде 21 гыйнварда ук тәкъдим итәргә тиеш иде. Белгечләр әйтүенчә, бу эшнең сузылуы әлеге төбәктәге вазгыятның тотрыксыз булуы белән бәйле. Яңа президент хәлне үзгәртә алырмы? Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Дагыстанда президентлыкка намзатлар тирәсендә бәхәс инде берничә атна дәвам итте. Чөнки ул 21 гыйнварда ук тәкъдим ителергә тиеш иде, әмма Русия президенты Дмитрий Медведев аны парламентка 8 февральда гына җиткерде. Дагыстан халык җыены, ягъни парламенты Русия президенты тәкъдимен бер тавыштан хуплады. Бу кайберләрне хәтта аптырашта да калдырды. Мисал өчен журналист Алик Абдулгамидов әйтүенчә, берничә ел элеккенә шул ук депутатлар бу кешегә каршы чыкты.
Удивляет такое единодушие наших славных депутатов.
Депутатларның битарафлыгы шулкадәр аптырата, 3 ел тирәсе элек алар шулай ук бер тавыштан президент Муху Алиев тәкъдиме белән Мөхәммәт Сәләм Мөхәммәтовны парламент рәисе вазифасыннан чыргән иде. Бүген алар шулай ук бер тавыштан аның программасын яклады, ди Абдулгамидов.
Поверили его программе.
Мөхәммәт Сәләм Мөхәммәтовның билгеләнүен күпләр бабай кайтты дип атады, чөнки аның әтисе республиканың элекке президенты булган кеше һәм Дагыстанда аны бабай дип йөрткәннәр. Ул 20 елдан артык республиканың сәяси тормышында мөһим роль уйнаган Мөхәммәтовның билгеләнүен күпләр нәселдән килгән кебегрәк кабул итте. Мөхәммәтов депутат, икътисад фәннәре кандидаты, дәүләт университетының кафедра мөдире. Әлбәттә, аның билгеләнүе республикада каршылыкларны арттырырга мөмкин. Бремя новостей газетасы күзәтүчесе Иван Сухов сүзләренчә, монда рәсми вазифа алар Дагыстанда яшәүче төп эш халыгы арасында бүленә.
Очевидно, что и среди аварских лидеров будут такие, которые будут очень.
Әлбәттә, авар җитәкчеләре арасында да президент булып авар булмаячагына канагатьсезлек белдерүчеләр булачак. Аны җайлау юнәлешләре каралыр инде, чөнки Дагыстанда югарыдагы эш вазифа нигездә аварлар, даргиннар һәм кумыклар арасында бүленә, ди Сухов. Республикада төрле халыклар, аварлар, даргиннар, кумаклар, лезгиннар яшәүдә төрле каршылыклар тудыра, чөнки алар арасында сәяси җитәкчелек өчен көрәш бара. Кавказ эксперты, сәясәт белгече Сергей Маркедонов әйтүенчә, Дагыстанда төрле бер-берсенә каршы күп рулар яши һәм Мәскәү нинди генә карар кабул итсә дә, ул дөрес түгел саналачак.
В Дагестане существует масса проблем, которые вызывают головную боль не только внутри Дагестана, но и...
Дагестанда тибек ишиндегіне түгіл, аның шейтінде де бір шу тудыратырған проблемлар шул қадар көп. Бойында жер мәселесі де, тибектегі түрлі қолықлар қоршылығы да, дини вәзғиетті, бюрократик түркімдерінің басымы да, Мәскеудегі дагестанлыларының жерлілер бен оңлашылмаушанлығы да, бұлар барсы да республиканы тұтырқсызландыру үшін себеп болып тұра. Федерал жетекшілікке істеменді қатнашу нәрсеге керектір. Оланы шынлықта өзі тудыра һәм қытырта. Бұл мен оңлашылмай.
В дополнительных рисках. Она сама их практически создает и провоцирует. Мне, честно говоря, непонятно.
Маркедон фейтуынча Кремль әлігі түбәктегі хәлілерінің шоқты қатлаулы болуын аңлайы. Медведевға президентліққа нәмзетіні тәғдім ету үшін істәмі тоғын екі атына керек болуы да маңа ошық мисал болып тұра. Дөнья Кавказны алғанда соңғы вақытта көбірек Чечнядағы кіші ұйқылары бұзылуы, Ингуштағы түрлі хүжімлерге иғтибар берілу себепті Дағыстан көлігі де қала берді. Ағандағы соңғы вазғият керісінше Русияның бұл түбегінде халінің кескінләше баруын ашықтан ашық көрсетті. Ішсізлік, коррупция, түрлі соғысшан діни тіркімдер барлыққа келуі, бір-бір артлы террор хүжімлері, руға қарсы ру күреші бұл Дағыстанны уратып алған проблемалар. Һәм айтырға керек, түбекте хәл қатлауланғанына бара білгішлер мына бірінші ширатта иқтисади ауырлықлар белән бәйле. 2010 Чил Дагыстан өчен шактый катлаулы ел булыр төсле. Гәрчә гади халык яңа президентка яңа өметләр багласа да, журналист Алик Абдулгамидов булай ди.
Самое главное, чтобы действительно была стабильность, чтобы люди облегченно вздохнули.
Яңа президент Мөхәммәт Сәлем Мөхәммәтов беренче чиратта коррупция, террорчылык, эшсезлек белән көрәшне федераль үзәктән бәйлелекне киметүне үз максат итеп куя. Аның сүзләренчә, Дагыстанга модернизация таләп ителә, һәм бары бу гына аңа кыршыктан чыгарга ярдәм итәчәк.
Татарстанда да тиздән җитәкчелеккә яңа президент киләчәк. Татар җәмәгатьчелеге республиканың яңа президенты итеп тәкъдим ителгән Рөстәм Миңнеханов алып киләчәк үзгәрешләрне фаразлый. Милли хәрәкәт ветераны Марс Шәмсетдинов фикеренчә, Миңнехановның Татарстанны түбәнгә тәгәрәтмәскә, киресенчә үстерергә бөтен мөмкинлекләре бар. Шәмсетдинов белән Казан студиясендә Саша Долгов сөйләште.
Марс Шәмсетдинов моннан 20 ел элек татар иҗтимагый үзәген милли хәрәкәтне башлап бирүчеләрнең берсе, Казан шәһәре думасында депутат булып та торган Марс Шәмсетдинов хәзер җәмәгать эшләре белән шөгыльләнмәсә дә, милли хәрәкәттә йөрмәсә дә, үзенең фикерләрен татар милләте, Татарстан турындагы фикерләрен безнең Азатлык радиосына җиткерде. Марс әфәнде, менә хәзер Татарстанда ике президент, Шәймиев китүчесе, ә Миңнеханов килүчесе инде. Сез ничек уйлыйсыз? Шәймиевнең китүе Миңнеханов килүе татар тормышында Татарстанда республикада ниндирәк үзгәрешләр китереп чыгарачак?
Сорау бик авыр, андый сорауга җавап бирергә җиңел түгел. Минемчә, менә сезнең сорау буенча әйткәндә, халыкка ул бик авыр проблема дип әйтерлек түгел. Нәрсә өчен дисәң, халык каты сизми ул үзгәрүләрне, алыштыруларны. Ул күбрәк сизелә кемнең кулында бүген байлык, шуларны шуларга бу проблема. Шуны арткалы аларын хәдер көннән-көнгә уйлыйлар. Минем капчыкны кире алырлармы, юкмы? Миңа эләгерме, юкмы? Кирәк капчык. Менә аларга бу проблема. Ниди юлга Миңниханов чыгар, шуны гына әйтәсем килә, өмет бар. Демократика зря ике сроктан алыштыру зряга куйылмаган. Яш кеше килү, минемчә, өмет бар халыкка демократия бәлки катырак ачылыр.
Марс әфәнде, бер сорау бирәсе килә, милли мәсьәләдә ничек булыр киләчәктә? Миңниханов нинди юлдан китер? Шәймиев юлын дәвам итәр дип уйлыйсызмы? Һәм Мәскәү белән элемтәләр, мөнәсәбәтләр ничек алып барылыр дип уйлыйсыз?
Шәймиев милләт юлыннан күбрәк уйна алды, октылы вакытта файдаланды. Миңниханов соф татар малай. Ул минемчә политиканствога кермәс и эчтән йөрәктән ул соф татар кешесе и ашыгып югалтырга тырышмас татарларның мөстәкыйльгә барган юлны.
Марс әфенді, сіз бит әйткен негіз Мәскәудән қорқыр мы, юқ мы? Міне басым нешік қойылы?
Міне бұй ақтан сөзде ек Шаймиевнің опыты бік беге, ол Русия әйткенде удар умел держать. Но икінші ақтан Миниханов спорттағы кіші, а спорт үйреті кішілеріні қатырақ женгілерек ударларыны тұтырға. Шоның үшін үміт бар, Миниханов мұндай вақ ударларыны ұйламайша тұтыр. Ол енді өзінші күш. И экономиканы біле тұрған кіші. Шоның үшін Мәскеуге ме, милетке ме тұрышыр, республикаға ме, мен бек ошығасы келмеген Мәскеу астына жингіл ятыр дейіп. Менімше бұ...
Жингіл ятмас деп өлізің бет?
Менімше ошықмас деп етесім келе.
Міне қазір сөздер бара, премьер-министр вазифасын бітіру, вақалетін бітіру турында да премьер қалырға дейш мұ Татарстанды әлі президент мұ қам? Нешік бұлыр деп өлесіз мұны келешекті?
Менімше міне Минихановның келуі исполнительный органдан. И екінші ақтан бет президент ол конституция бойынша исполнительный орган. Шоның үшін олар екісі де бір қолда болалар. Біз бік есімігіне формал яғынанына бола ол. Менімше Миниханның келуі, экономиканы білуі зиян болмас біздің Татарстанға.
Күрші үлкәлер білен құшу турында да сөздер алып барған ебетінде Борис Грызлов, Россия Дәулет Думасының башлығы. Біне бұл оңайдан Татарстан білен тегі құшып құймаслар мұ? Ульянны, Чуваштанны, Кировларынан да...
Ул сөйләр йөри, аның турында Медведев та часовой поездлар турында инде сөйләшергә башлаганы, кыскартырга, әзәйтергә дип. Бәлки Россиянең зур географик ягыннан кымачау зурлыгы алып килүе аларны аңларга була, аларны әзәйтәсе килә. Безгә Татарстанга сүз дә юк, катнаштырдысалар Киров өлкәне Ульяновск икесе дә хәерче дияргә була. Татарстанга бик тә авыр хәлгә килә. Мәскәүгә ул сүз дә юк, җиңел шуй. Мәскәүнең политикасы милләт турында уйлавы юк. Сез үзегез күрәсез, даже олимпиадага җибәргәндә чирка арткылы җибәрәләр. Менә мин эштән йөрәгем кан ага. Мен шул спортсменлар арасында басып тұрым әлі, мені чиркәу артқылы жіберсін нәрселінің аяға, нешік менім секересі келсін, спортта шығыр жасасы келсін. Міне, қадыр шынды елға Кирилының келуі білән күшіленді.
Марыс әфенді, яңа президентқа ниндерек кеңешлер, тәғдимлер әйтір едігіз, хан берер едігіз?
Мен бет Қозанға қойтқаш Тарғау институтта эшләргә башлаган. Ул торговый институтны бетергән кеше завочный. Минемчә, галимлар белән элемтәгә чыгып, аларга кысмыйча үзенең фикерен әйтмичә аларны тыңнап барса, дөрес юлга чыгарга була. Татарлар арасында акыллы кешеләр беркайчан да әз түгел, алдан да аларны күреп, танып, фикерләрен тыңнап, эшне аппара алса, Марат Мөлюков аппарған көбік кішілеріні тыңнап. Менімше үміті бар Татарстанны түшірмәскә күтәрергә.
Әзірет қорамаслар мұ, бұрылмаслар мұ қалыққа деп біздің.
Біз олай яшәр біз міне, қарықтар көуі.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, һәм өзі бізге метал алып келесекте.
Ошқысында яшәуші 1 миллион артық татар.
Милли регионал компонентына бізге...
Бүтшіт қабет ақса юк, тегілер алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетте басым бар, басымсыз болмайынды, бұл бетінде саяси басым.
Біз біткен біз енді болмайынды ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итоги будут подводить, что башкир никогда не обижали.
Yeah.
Түркменстанда жетекшілік алмашқанға енді 3 жыл толды. Сапар Мұрат Ниязовның вафатынан соң президентлікке сайланған Ғұрбанғали Бердімұхамедов елде өзгерістер кірту уағдасы білен ішке кірішкен еді. Элекке хакимият басымынан қатылуға үміт білдірген халықның бұл тілегі шыңға аша алды ма? Түркменстанда Бердімұхамедов шырындағы өзгерістер турында Мәтин Қарышмас сөйлер.
2007 yılda Qurbanguly Berdimuhamedov Türkmenistan'da prezident etip saylangaç, Türkmen halkında eleki prezident Niyazov hakimiyeti vakitinde kirtilgen seyir hem katı idare biteşek degen ümit kabungan idi. Lekin saylavdan 3 yıl uzuvuna karamastan halkının bu ümiti elide oklanmadı. Halkının köpüşelige iki jitekşi arasında zor ayırma bulmavın anlay başladı. Berdimuhamedov Niyazov'nun vafat buluğundan sın 2 ay prezident vazifasına vekillik etken idi. Hem nek 3 yıl erik 11 fevralda ul il prezidenti itib saylandı. Anın birinci adımları halıgır cemaatçilik tarafından yakından kuzetildi. Ul başta məğarif sistemine uzgarışlar kirtti. Uzi de tabi bulgan Berdimuhamedov selametlik ülkesinde yeni reformalar başkardı. Hem Niyazov vakitinde kireksiz deyip işten çıxarılgan hizmetkarlarını yeniden işge aldı. Niyazov yazgan Ruhname isimli milli kitabını indi her bir Türkmen vatandaşı mecburi öğrenirge deyiş duyul. Berdimuhamedov prezidentlik vazifasında birinci yılın bilgiler buzganda, hakimiyet kürgen işler turunda zor işanış bilen saylav aldığından etken sözlerin kabat dilge aldı.
Ben biraz prezidentlik vazifeme giyişe turduğumdan devlet
Prezidentlik vazifasına kirişkende devlet halıq işin degen şiirini ilan etken idim. Bu söz min kılgan işlerini hem söylegen sözünü anlata. Hakimiyet bu şiir bilen işli. Bu şiir aslında bizim ideologiya yata. Deyip etken idim.
Bu yorulu bizim ideologiyamız için hem esas olmalar.
Lekin prezident birgen vaqdelerinin borisi da amalga oshmadi. Her bir ilde diyerlik indi kündelik durmuşka eylenip kilgen internet kullanu Türkmenistan halkı işin eli de bir kıymet eybir. İnternet bütün jirde yok. Bulgan jirde ise bir kıymet dura. Mecliste alternatif partiyalar işin orun yok. İlde tirkelgen beysiz məğlumə şaraları yok. Türkmenistan'da bir şehirden ikincisine seyahat etken de yol kırığında şat sayın ışırağın tekşirini hazır biraz bulsa da jaylandı kebek. Lekin bu halıkka şitilge şığını biraz jingileyse de Türkmenistan'a kilivşiler sana big az. Şuluk vakitta yıllar uzgan sayın Berdimuhamedov'nun da bu ilde üç şahsi kultun urnaştırı tilege kürle başladı. Berdimuhamedov sizdirmişe Niyazov'nun resimlerin yok ite başladı. Niyazov vakitinde isime alıştırılgan uram, kurulmalar hem avul isimleri yana baştan uzgertildi. Hatta Niyazov resimleri bulgan okşalarda alıştırıldı. Türkmenistan'a has bulgan şahsi koltuk düşünşesinin izleri ekrinle büyüğalsa da bu anın bütünlüğü bütüğün kürsetmeydi. Kirisinşe ilikkisi uğruna yanası kile. Şura reisi Murat Qariyev'nin parlamentka yasağın takdimi bunu bulayanlıta.
Bütün Türkmen halkın adından mezdiyete haişe diyen.
Barlık Türkmen halkı isimini giden il parlamentine hazırgi prezidentini yana halık kaharmanı bularak atavına takdim etdim. Minişanam bunu 5 yaşdan alıp 90 yaşkaşa barlık kışı yoklayacak.
Prezidentimize Türkmenistan'ın kaharmanı deyip ad vermedi.
Bizim bir saatlik tapşırığını özünüzge onaylı vakitte internette tınlay alasız. Ozatlık.org
Ozatlık.org
Şollıda millet oran izah şığaruda gayiplenip hüküm etilüşü Milli Meclis Uyuşması Reisesi, yazışı Fevziye Bayramova işin qorauşı mahkeme utırışında Bayramova işçenligin ekstremistik dip beylegen bilgiş uzi qotnaşdı. Muğarşı şuluq 282-nci maddə nigizinde hüküm etilgen Şollı Totarışnımağı uzagi jitakçısı Rafis Karşapov hem Şollı Yaşları gazeti baş muhariri Damir Şeyhettin'ge qorata mahkeme işleri barışında onlarının yazmaların ekstremistik deyip beylegen bilgişlerini işitu tınlau rüksat etilmegen idi. Elge mahkeme utırışı, kişilerini jineyette gayiplevşi on deyip bilgişlerini soylau meselesi turunda kubkine sıraularga sebep buldu. Şollıdan Gafiullah Aziz haber ite.
Damir Şeyhettin hem Rafis Kaşapovka qorata bulgan mahkemelerde gayiplenmişler de, onlarının yaklavuşları da ekspertlarını hukm ishinda tinglov bo'yicha bir necha tapqir talab ittilar. Lekin mahkama bu talablarga quloq solmadi. Ya'ni yozmalarga natija yasagan bilgichlarni kitirtu bo'yicha chora ko'rmadi. Fauziya Bayramovaga qarata bo'lgan hukm ishinda da milliy majlis qarorlarini millat ora nizoq tudiru deb natija yasagan bilgichlarni tinglov bo'yicha talablar aytilib turdi. Nihoyat ekstremizm ishi bo'yicha natija yasovchilarning birsin mahkamada ko'rilga mumkin bo'ldi. Haligi bilgich Qozon davlat universitetining dotsenti, filologiya fanlari kandidati Valeriy Markelov edi. Amina ekspertlar ismligida bo'lgan Fralova ham Vinogradova xonimlar anglatma beruvda qatnashmadi. Kelmovining sabablari aytilmadi. Valeriy Markelovqa qo'ybir savollar berilgandan so'ng shul anglashildi. Ekspertlar ekstremistik deb sanalgan yozmalarga baya berganda оның авторы кім екенін білмейлер екен. Язмаларға бәйе бергенде біз алдымызға қойылған үш сұрау юнәлішінде жауап беребіз. Жауаплар тігі яки бұл сөзлеріні расылый, яки бұларға мүмкін деген іштәлікті бұла дейді Маркелов әфенді. Шыннанда әлігі білгішлер ясаған нәтижеде мұндай бәйе шақты көп. Мәселен, русский колониализм, Русификация деген сөзләрне куллану милләт ара низах тудырырга мөмкин. Экспертлар фикри шундый. Низахлар булырга мөмкин, булмаска да мөмкин. Милли мәҗлес карарларына 1 елдан артык вакыт узган, ләкин Маркелов әфенде ниндидә булса ызгыш чаламнарын хатırlами. Сорауларга җавап биреп Валерий Маркелов яңа экспертиза уздыру мөмкинлеген дә әйтте. Моның өчен Мәскәүгә мөрәҗәгать итәргә кирәк икән. Бу көнге хөкем эше тәмамлангач, азатлык хәбәрчесе Валерий Маркелов фикерен белде. Аны тыңлыйк.
А теперь я, например, познакомился с Ханум и, например, теперь я знаю, кто является стороной ответчика. Хотя, в принципе, изначально я сначала думал, что будет коллегиальная ответственность, которая пойдет на НДП «Ватан».
Хазыр мен Фаузия ханым белән таныштым. Башта язмаларга бәя бергәндә җавап тотучылар күп булыр, һәм алар «Ватан» фиркасы вәкилләре булыр, дип фаразладым. Хәзер инде җавап тотучының кем икәнен беләм. Хөкем ителүче Фаузия Байрамова да экспертиза ясаучыларның берсе булган Маркелов белән булган очрашудан алган тәэсирләрен азатлыкка җиткерде.
Экспертларны китерә алуыбыз бик яхшы булды, әмма әле хәзергә берсе генә килде. Чөнки кешенең күзенә карап сорау бирү бер нәрсә, артында аның теге әлек язу, данус язу икенче нәрсә. Әлбәттә, үзләре белән сөйләшкәннән соң аларның да ашыкканлыклары күренде. Заказ белән эшләгәнлекләре күренде. Моны алар хәтта яшереп тә тормадылар. Аларга шулай әйтелгән, шулай язылырга хәтта юнәлеш тә бирелгән. Әмма ләкин бу сөйләшү кирәк иде. Мен моны хәтта әйтәм, рус һәм татар халкы вәкилләренең күзгә күз карап беренче тапкыр мәхкәмә алдында сөйләшүләре булгандыр. Бу кирәк иде.
Соңгы мәхкәмә утырышында Иҗаудан Фәнүс Газизуллин да гади тыңлаучы буларак катнашты. Фаузия Байрамованың ватандаш буларак гаебен күрмим ди ул.
Мин бер вакытта да судта да катнашканым булмады. Бигрәк тә бу читрекле хатлы мәсьәлә бу. Гомумән әйткәндә, минемчә суд гаделле дукында бара. Шулай да мин үземнең фикеремне әйтәм. Бу Фәүзия Бәйрәмовның бер гаебен дә күрмим. Гражданин буларак. Мин юрист законнарын бик белмим. Шулай да үземнең минем позициям бар. Үзем мине ачыклап фикер минем шул. Минем бер нидә претензия юк ул Фәүзия Бәйрәмовага.
Менә сез Ижаудан килдем дидегез инде. Шушы Ижау якларына инде шушы мәхкәмәнең барышы хакында, мәхкәмәнең башлануы хакында беләләрме?
Әлбәттә беләләр. Информация хәзер киң таралган, радио, телевидение, матбугат чараларында җитә безгә. Мин әле Фәүзия Бәйрәмовны 90-нчы елдан бирле беләм.
Милли мәҗлес карарларына ясалган экспертиза белән җәмәгать яклаучысы булган Талгат Әхмәдишин риза түгел.
Экспертлар ясаган нәтиҗә белән әлбәттә тулайым риза түгел, чөнки экспертлар арасында бер татар кешесе дә юк. Татар мәдәниятен, татар тарихын, татар телен, татар прессасы белән танышып барган бер кеше дә юк. Бу инде шуннан карап та бу экспертиза объектив була алмый. Икенче яктан моны эксперттан сорау алганда да күренеп торды. Ул кайбер сорауларга бетне җавап бирә алмады. Мин дә җавап бирә алмыйм ди. Мәсәлән, этноцентризм, воинственности этноцентризм деп экспертизана тутырылганнар, кайдан да воинственности этноцентризм деп сорагач, ул сорауга җавап бирә алмады. Һәм башка бик күп сорауларга бутап җавап бирде. Һәм шул вакытта әйтергә мәҗбүр булды, турыдан-туры бу текстларда сугышка чакыру юк дип. Үзенең соңыннан сөйләгән вакытта сезнең граждан позициягыз ничек дигәчтен, Фәүзия ханым, ягъни моны язган кеше гаепле түгел дип әйтергә мәҗбүр булды. Чөнки күренеп тора, бу махсус ясалган экспертиза, моның сорауларында ук җавабы күренеп тора бу экспертизаның җавабында. Җаваплары уже алдан ук әзерләнеп куелган. Фәүзия Бәйрәмова үзе дә катнашырга тиеш булган закон буенча. Аларның лицензия алырга тиешләр. Аларның булса да юк. Шуңа күрә ул үзе дә әйтте, экспертиза кавычка, алар экспертиза үтәргә хаклы түгел.
Мәхкәмә барышында шунысы да мәгълүм булды. Кайбер белгечләр Вил Мирзаяновның «Вызов» дигән китабындагы язмаларны Милли мәҗлес карарлары белән чагыштырган һәм андагы сүз төзелеше, фикер сөреше буенча шашлыклар тапкан. Вил Мирзаянов Милли мәҗлес карарлары авторы булу ихтималы бар дип нәтиҗә ясаганнар алар.
Азатлык радиосының интернеттагы сәхифәсендә, ягъни azatlik.org исемле сәхифәдә бу темага фикер алышуда Түбән Камадан Хәлил исемле укучыбыз мондый фикер әйтә. Рәсәй хакимияте кирәк булса акны карайтып исбатлаучы йөзләгән экспертны таба ала. Шулай булгач, алар милләтчеләрне хөкүм итәр өчен барысына да барачаклар. Гомумән, андый шикле экспертлар фикеренә генә нигезләнгән гаепләүләрнең чынлыкта шыр ялган икәнлеген бөтен кеше дә белә. Шул чиратта хакимият үзе дә. Бу гаепләүләр дөнья җәмәгатьчелегенә, Европа мәхкәмәсенә барып җиткәч, Рәсәй яңадан һич чиксез мәсхәрәгә батачак, ди Түбән Камадан Хәлил. Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә һәркем үз фикерен әйтә ала. Безнең интернеттагы адресыбыз azatlik.org.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
azatlik.org.
Шимбе көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
azatlik.org.
Ә хәзер Бикә Тимирова кыскача гына көн яңалыклары белән таныштырып үтәр.
Төбәкләр фиркасы башлыгы Виктор Янукович үзенең көндәше Юлия Тимошенконы вазифадан китергә һәм оппозициягә күчергә чакырды. Янукович бүген ясаган белдерүендә хакимияткә килгәннән соң Россия, Кушма Штатлар һәм Европа берлеге вәкилләре белән эшлекле мөнәсәбәтләрне кору өчен мөмкин кадәр тизрәк башларга теләге турында әйтте. Украина үзәк сайлау комиссиясе тавыш санауларны тәмамлады. Соңгы мәгълүматларга караганда, икенче тур президент сайлауларында төбәкләр фиркасы башлыгы Виктор Янукович премьер-министр Юлия Тимошенкодан 3.5%-ка күбрәк тавыш җыйган. Дагыстан халык җыены чаршәмбе көнне бер тавыштан Мөхәммәд Сәлам Мөхәммәдовка республика президенты вәкаләтләрен бирде. Аның намзатын канун чыгару җыенына Россия президенты Дмитрий Медведев тәкъдим иткән иде. Казан вәкилләре Ванкувер олимпиадасына бара. Алар Казанны һәм 2013 елгы универсиаданы танытырга, шулай ук дөнья күләм спорт ярышларын оештыру тәртибендә өйрәнергә тели. Бу хакта универсиада 2013 идарәсенең җитәкчесе Владимир Леонов сәфәргә китәр алдыннан белдерде. Татарстаннан 10 рәсми кеше һәм 15 артист юлга чыга. Казан белән Россия һәм чит ил мәгълүмат чараларын таныштырырга җыеналар. Рус йортында татар эстрадасы йолдызлары да чыгыш ясар дип көтелә. Шулай ук Казан вәкилләре универсиада һәм олимпиада оештыруда катнашкан белгечләр белән сөйләшергә, тәҗрибә тупларга уйлый. Пакистандагы шартлауда кимендә 6 полиция хезмәткәре һәлак булды, 15 кеше яраланды. Җирле хакимиятләр белдергәнчә, Афганстан белән чик янында полиция машинасы шартлатылган. Русия премьер-министр Владимир Путин 11 февраль көне шоллыга килергә тиеш дип хәбәр итә 106-ру сәхифәсе. Хөкүмәт башлыгы Solers һәм Камаз şirketләрендә булачак дип көтелә.
Дөнья яңалыклары белән Бикә Тимерова булды.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Русия премьер-министры Владимир Путин Башкортстанга сәфәре вакытында республика президенты Мортаза Рәхимов белән дә аерым очрашып сөйләшкән. Сүзнең ни хакта барганы мәгълүм түгел. Уфада татар оешмаларының атналык утырышы узды. Анда җан исәпкә әзерләнү һәм интернетны куллану мәсьәләләре каралды. Уфаның икенче педагогия көллияте студентлары каршылык чарасы үткәрде. Алар тулай торак шартларына канәгать түгел. Болар хакында Уфадан Мөнир Вафин сөйли.
Русия хөкүмәте җитәкчесе Владимир Путинның Уфага сәфәре җәмәгатьчелекнең игътибар үзәгендә кала. Бу сәфәр хакында азатлык аша яңгырамаган мәгълүматларгә килгәндә, Владимир Путин сәфәре алдыннан ниндидер каршылыклар килеп туган очрак була калса дип, Мәскәүдән махсус тәгаенләнешле милиция төркеме килүен дә атарга кирәк. Хөкүмәт җитәкчесе суак һәм брони машиналары төялгән бер юлы 3-3 күчта килгән программа буенча Владимир Путин Уфаның археология һәм этнография музеенда булырга һәм Шамонино бистәсендәге Орзанлы үз торак программасы үтәлеше белән танышырга тиеш булса да, алар кире кагылып, хөкүмәт җитәкчесе сәфәр программасын бозып, Чечняда һәлак булучылар хезмәт иткән хәрби бүлектә булды. Владимир Путин Уфага төштән соң ук килергә тиеш булса да, ул 4 сәгатькә соңлап килде. Ул кире Мәскәүгә җирле вакыт белән кичке 8-дә очарга тиеш булган, ә чынлыкта мәгълүмат технологияларына багышланган хөкүмәт комиссиясе кичке 9-да гына тәмамланды. Россия хөкүмәте җитәкчесе Владимир Путин Башкортстан президенты Мортаза Рәхимов белән Конгресс холда аерым күзгә күз сөйләшүдә үткәргән, анда ни хакта сүз баруы мәгълүм түгел. Рәсми булмаган чыганаклар Мортаза Рәхимов Татарстан президенты Минтимер Шәймиев үрнәгенә ияреп, хөкүмәт комиссиясе утырышында үзенең вазифасыннан китәчәген белдерәчәк дип фаразласа да, ул тормышка ашмады. Моны хәзер шул ук чыганаклар Рәхимов урынына билгеләнәчәк кеше мәсьәләсендә ачыклык булмау белән аңлата. Рәсми булмаган чыганакларның республика хакимияте тарафыннан Башкортстан президенты вазифасына әзерләнгән хөкүмәт җитәкчесе Раил Сарбаевны Владимир Путин белән очраштырмаячаклар дигән фаразы да шыңга башмады. Раил Сарбаев Владимир Путинны Уфа һава алаанында каршы алучылар төркемендә булды. Конгресс холда исә Владимир Путинны күргәзмә белән нәкъ Раил Сарбаев таныштырды. Ил хөкүмәте башы мәгълүмат технологияләре буенча Башкортстанны тәҗрибә алырлык алдынгы төбәк дип атады. Владимир Путинның кыска гына вакытта сәфәре бик эшлекле үтте. Айрым даирәләрнең Мортаза Рәхимовтан вакытыннан алда котылу теләге мәсьәләсе тагы билгесез вакытка кичектерелде. Уфаның икенче санлы педагогия көллияте студентлары каршылык чарасы үткәрде. Алар дәресләрдән баш тартты. Студентлар тулай торак шартларына риза түгел. Алар сүзләренчә, тулай торак төзекләндерүгә мохтаҗ. Бүлмәләр кирәгеннән артык шыплап тулы, ике кешелек бүлмәләрдә ике катлы ятаклар куелган, анда 4 кеше яшәй. Җылы су юк, бүлмәләр суык, атнасына 3 тапкыр гына душ эшләй, һәм шул ук вакытта чит кешеләр тулай торакның уку бүлмәсендә яшәп ята. Уку йортының директоры студентларның таләбен үтәргә ышандырган.
Азатлык радиосы Уфа.
Татар оешмаларының атналык утырышы үтте. Анда җан исәпкә әзерләнү һәм интернет турында сүз барды. Башкортстан Татар конгрессы башкарма комитеты рәисе вазифасын башкаручы профессор Мәҗит Хуҗин җыелучыларына быел көз узачак җан исәп үткәрү тәртипләре турында яңа бәян ителгән документлар белән таныштырды. Анда милләтләр исемлеге элеккечә калган, ягъни татарлардан керәшеннәр, Себер татарлары, Кырым татарлары, Әстерхан татарлары, Нугайбәкләрдән аерым милләтләр ясалган. Мәҗит Хуҗин:
татарларына бүлү политикасы саясаты шулуп калган шулай калган.
Элеге оңайдан махсус мөрәҗәгать әзерләргә килешендә Уартабан җанисәпкә әзерләнү кампаниясенең бары тик башкортлар санын арттыру өчен генә эшләү билгеләнде. Татарларның андый мөмкинчелеге булмау сәбәпле интернет белән эш итү кирәклеге тикшерелде. Айрат Гыниятуллин.
Без интернетка күп нәрсәне кертергә кирәк безгә. Без менә бу казанны ныклап кайнатыйк. Әле бик вакыт әйдәт, әйтәсез сүзләребез күп, һәрберебез менә моны тырышыйк.
Айрат Гыниятуллин сүзләренчә, интернет сәхифәләрдәге форумнарда, фикер алышуларда катнашырга, шул исәптән Азатлык радиосы биргән мөмкинчелекне дә файдаланып, аның сәхифәсе аша да фикер алышырга тиеш без.
Азатлык радиосы моңа безгә шундый мөмкинчелекне бирә, без аның белән бик нык файдаланып калырга тиешбез. Безнең башка мөмкинчелек юк. Радио юк безгә, телевидение юк. Безнең татар газеталары ул турыда бер сүз дә язмыйлар. Менә безгә кала только шул интернетта гына инде. Интернетка без как можно күбрәк чыгарга.
Чыгыш ясаучы фикеренчә, Россиядә татарлар санын киметүгә юл куярга тиеш түгелбез.
Татарлар Россиядә икенче урында торып калырга тиешләр. Без икенче урында торган халык сан буенча. Шуның өчен һәр беребездә көрәшергә тиешбез. Татар татар булып язылсын. Россиядә икенче урында саклансын сан буенча. Менә шушындый безнең максат шушындый булырга тиеш барыбызның да.
Бу татар иҗтимагый үзәге рәисе урынбасары Айрат Гыниятуллин булды. Җыелыш ахырында төрле оештыру мәсьәләләре каралды.
Азатлык радиосы Уфа.
Март аенда узачак ел укытучысы бәйгесенә әзерлекләр бара. Татар башкорт теле укытучылары арасында ел укытучысында катнашу өчен Уфа мәктәпләре арасында бәйге тәмамланды. Онда беренче урынны 65-нче санлы татар гимназиясе укытучысы Ләйсән Насырова алды.
Быелгы уку елында Уфа шәһәрендә үткәрелгән шушы конкурста катнашу бәхете дип әйтәгендә, мәктәп минем кандидатурамны тәкъдим иткәч, инде мин бөтен җиңемне сызганып шушы бәйгегә әзерләнә башладым. Без бу бәйгедә 3 тур үттек. Монда инде укытучының бөтен яклап та тырышлыгын, сәләте тикшерелә. Шушы сынауларны үтеп чыгып, югары нәтиҗәләргә ирешергә мөмкинчелек булды, насыйп булды инде.
Ләйсән Насырова әлеге җиңү сезнең өчен нәрсә ул дигән сорауга шулай дип җавап бирде.
Бу җиңү минем өчен киләсе тормышта стимул, тагын да тырышыбрак эшләргә, охаманда алга атларга, югалып калмаска, туктап калмаска.
Әлеге 65-нче мәктәпнең тагы бер җиңүе Санкт-Петербургта ЮНЕСКО кысасында узган халыкара иң матур мәктәп бәйгесендә гимназия 3-нче урын алган мәктәп директоры Анфиса Галимҗанова.
Бик зур яңалыгыбыз. Международный конкурс дибез бетне. Халыкара конкурсында «Красивая школа» деген конкурсның исеме. Шунда жиңеп диплом алып кайттык. Үшінші орынға шықтык. Бу конкурс Санкт-Петербургта өтті инде. Менә ул «Красивая школа» инде койсылары сұры. Тышынан гына, мәйтем, тышынан гына түгіл инде.
Мәктеп директоры әлеге бәйге хоқында тағышуларыны бәйән итті.
Без үзебез анда бардык. Безнең история укытучысы анда барып, презентация ясап, безнең мәктәпне күрсәтте, ни эшлибез, роль школы в сообществе диелгән инде. Микрорайон белән эшлибез. Менә без инде үзебезнең газетне күрсәтте, газетебез бик матур чыга, аны инде ата-аналарга ничек бүлешәбез, күрсәтәбез, укучыларның иҗаты анда ничек. Аның воскресная школа бит инде эшли безнең мәктәп базасында дип әйтәгендә. Аның инде зур күләме булып тора ата-аналарга, балаларга. Аннан инде хәзер управляющий совет дибез бит инде ата-аналарның ничек яшиләр, ничек үзләренең балаларының киләчәген ничек күрәләр.
Бу Уфаның 65-нче санлы татар гимназиясе директоры Анфиса Галимҗанова булды. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. Азатлык.org.
10 февральда Австралияның Аделаида шәһәрендә беренче татарларның шушы яшел кыйдгага килеп урнашуына 60 ел тулуыннан рәсми тантаналар узды. Көньяк Австралияның җирле хөкүмәтендәге милләтләр министры Майкл Аткинсон, парламент әгъзалары катнашкан бу чарада татарларның хәзерге Австралиядә тоткан урыны мактап телгә алынган. Аларның татар мәдәниятен һәм телен саклаудагы казанышлары билгеләнеп үтелгән. Кәрим Камал шушы тантаналарның ничек үтүе, гомумән Австралия татарларының бүгенге тормышы турында Аделаидадагы татар мәхәлләсе активистлары Диләрә, Шөһрәт һәм Мөшәрәф Вәлиевләр белән сөйләште. Сүзне Диләрә ханым башлап җибәрә.
Бүген безнең Аделаида шәһәрендә, Көньяк Австралияның башкаласында бик зур тарихи бер вакыйга үтте. Ул монда Австралиядә яшәгән татарларның 60 еллыгы урнашканнарына 60 еллык бәйрәме үтте. Аны парламент бинасында милләтләр министры Майкл Аткинсон үткәзде. Бик күп башка парламентның эшчеләре дә булган иде. Парламент әгъзалары да килгән иде. Һәм бөтен татарларны Майкл Аткинсон сөйләп, бөтен татарларны котлады. Монда килеп, шундый күп Австралияга күп файдалы эшләр эшләп, төрле урыннарны басып, һәм бизнесларда, һәм төрле компанияларда эшләп, һәм Австралияның политикасын, күп милләтле политикасын тагы да ныклап, татарлар шундый актив милләтләрдән һәм иң актив җәмгыятьләрдән берәве. Шундый безне котлады. Татар җәмгыятьнең исеменнән Майкл Аткинсон министрга бүләкләр бирелде. Татар төбәтәйләре бик матур гына чигелгән төбәтәйләр бирдек. Һәм Рубин чемпион дип футбол командасының чапанын бүләк итеп бирдек. Ул бик яхшы, Майкл Аткинсон бик яхшы белә икән Рубинны. Рубин Казань Австралиягә килеп уйнарлар бер көнне дип. Аннан соң безнең татар мәктәпнең балалары Хафизә белән Даниял татар биюне бидләр матур гына итеп, Хафизә үзе хореографияны иҗат иткән. Һәм бөтен татарлар җәмгыятеннән Рустам Садри, безнең монда иң зур бизнесменнардан, татар бизнесменнардан берсе Рустам Садри сөйләде. Рәхмәт сүз әйтеп, һәм татар җәмгыятен тагы да таныштырып. Һәм туган тел инглизчә тәрҗемә иткән туган тел Абдулла Тукайның шигырын Хафизә укыды. Бөтен кешеләр бик яхшы кабул итте.
Менә син татарларның Австралия җиренә, аерым алганда инде Көньяк Австралия җирләренә килеп урнашуына 60 ел дидең. Бүгенге көндә ул якларда, гомумән Австралиядә күпме татар яши, мәгълүматыгыз бармы?
Хәзер Австралиядә без нәгыз дип санап чыкмадык, ләкин бөтен Австралия буенча 1500 кеше яши дип ышанабыз, һәм төрле шәһәрләрендә, ләкин аның күбесе Аделаида шәһәрендә яши. Һәм монда җәмгыять, татар җәмгыятьләрдә бар. Башка шәһәрләрдә җәмгыятьләр юк, болай аям татарлар гына бар.
Хәзер инде без чираттагы сорау белән Мөшәрәф ханымга мөрәҗәгать итәбез. Ул да татар мәхәлләсенең иң актив әгъзаларыннан берсе. Ул үзе тумышы белән Көнчыгыш Төркстаннан, ягъни хәзер Кытай хакимияте астындагы Синҗан Уйгыр автоном бүлгесеннән. Мөшәрәф ханым, татарларның Австралиягә килеп урнашу тарихына күз салыйк әле. Кемнәр иде алар беренче килүчеләр, кайдан булды күпчелек, шуны сөйләп бирегез әле безгә.
Көньяк Австралиягә килеп урнашкан татарлар булып, беренче Махира ханым һәм аның кардәше белән икесе 60 еллык Россия яктан Германияга чыгып, Германия яктанда килеп урнашкан булган. Беренче килеп аяк баскан татарлар шулар булып хисапланган. Аннан соң 78-нче елларны бу Кытай яктан, ягъни без килгән Шәркы Төркстандан, Кулҗадан Садрилар гаиләсе килеп урнаша. Аның артында 81-нче еллардан менә безнең гаилә Валислар гаиләсе килеп урнашып, татарлар шулай итеп әкрен-әкрен күбәя башлаганнар. Беребезне беребез әкренләп тартып. Башта бик аз татарлар булган монда. Соңыннан күбәя килеп җәмгыятьлекләр аз булса да, бик актив һәм җанлы җәмгыять булып хисапланып тора дип әйтә беләм монда.
Әмінә қазір сыңғы ылларда бигіректі илдегі хәлләр үзгәргәшінді шиклер ашылғаштың Татарстаннан, Идел Уралдан, Башқұртыстан яқларынан келушілер бар ма? Олар көпменда?
Татарстан яқтан келушілер башта бір-икі болды бізді енді. Келінлер, кеулерден башланды. Хәзір аларның туғанларынан келіп орнашушылар бар. Татарстан ғына түгіл, Өзбекистан, Қазақстан яқтан бұлай келіп орнашқанлар бар. Шулар білен біргеліп, шулай жиылышларда ұшырашып, арлашып тұрабыз енді.
Менә бу татар җәмгыятьләре булгач, шактый гына татар яше битендә Аделайтның үзендә дә милли тормыш ничек бара? Бигрәк тә яш буын белән эшләүгез ничек бара? Чөнки аңлыйбыз ки, хәтта илнең үзендә дә татар яшьләре татарча сөйләү белән бик мавыкмый. Сездә ничек ул вазгыят? Гомумән җыеннарыгызда нинди телдә күбрәк сөйләшәсез?
Гомумән татарлар җыелганда алып баруда без бөтенләй татар телендә сөйләргә тырышабыз. Һәм яшьләргә күбрәк татарча сөйләргә менә олылар безгә урта яшьтәге олы яшьтәгеләр әти әниләр барсы бездә татарча сөйләргә тырышып чөнки ул татар җыены дип алып барабыз яшьләрдә дә билгеле татарча ныклап сөйләшү бик авыр әмма шулай булса да без аларга басым эшләттек үзара бердә англисча сөйләмичә татарча сөйләшергә тырышабыз Яшьләребез татарча сөйләшергә ярата тырышалар. Күпчелеге диярлектәй. Бөтенсенең дә инглиз акценты белән күшкә сөйләшәләр. Чөнки монда бөтенсе инглиз телендә булганлыгы өчен татар телендә, менә без татар стандарт кебек шактый сөйләп китүләр авыр. Аны мин бик әйбәт сөйләп китә дип әйтә алмыйм. Әмма үзара аңлашу, улулар белән сөйләшү татар теле була. Яшьләрнең үз арасында татар телендә сөйләшүне бик азрак кулланалар. Чөнки аларга бик җиңел булганлыгы өчен тизрәк инглизчә сөйләшеп китә.
Киләчәктә мәхәллә ниндирәк планнар кырайында ниндирәк милли мәдәни чаралар үткәрергә җыена?
Киләсе якшәмбе көне үзебезнең бер планыбыз бар. Менә әнигә 90 яшь тула, шуның белән бергә без бөтен татарлар җыелып, туганнар, аналар барысы бергә менә 200ләп кеше җыенабыз алла билсә залда. 90 яшьлык байрамын уздырабыз. Аны гел татар телендә һәм татар җырулары белән Татар урыс гадәте белән уздырырга тырышып торабыз. Соңыннан сабан туй уздырырга тырышып торабыз. Әле көне анык билгеле булмады, әмма бу ел иншаллах сабан туй уздырабыз дигән планыбыз да бар.
Казан белән мөнәсәбәтләрегез ничек? Аннан ярдәм бармы берәр төрле ишуга матди булмаса да, китаплар белән, музыка әсбаплары белән ярдәм итүчеләр бармы?
Ул яктан татар конгрессы бераз ярдәм итә безгә. Сораган әйберләребезне җибәреп торалар, җырулар, китаплар, балаларның мәктәбенә. Бу ел мин барганда да алар җибәрергә вәгъдә кылып калдылар. Алла бирса безнең татар мәктәбенә укулык китаплар җибәрергә тырышалар. Һәм дә музыкалар, җырулар җибәреп торалар балаларга өйрәтергә. Һәм балалар гына түгел, монда без әтиәниләрдә үзебез группа булып, әни ханымлар группасы татар телендә җырларга тырышып торабыз, һәм җырлыйбыз. Калсак җәмгыятенә бәйләнешле бу группа. Татарстан белән без шатланып яшибез, гел элемтәбез бар, алар да безгә ярдәм итә, һәм тагын да ярдәм итеп торуын өметләнәбез. Читтәге татарлар өчен Татарстанның ярдәме бигрәк тә кирәк. Чөнки монда да башка милләтләрендә һәр үз дәүләтләреннән килгән ярдәм белән алар бик югары күтәрелә беләләр. Бездә үзебезне татарларны югалтмасы өчен Австралия хөкүмәтеннән генә әз генә ярдәм генә түгел, ә Татарстаннан да бу ярдәмләрендә өметләнеп көтеп калабыз.
Менә без ярдәм турында сөйләшә башладык һәм безнең әңгәмәгә Шөһрәт әфәнде кушыла. Ә моңа сорау шундыйрак. Менә бу бар үткәргән чаралар күпмедер финанслар тәкъдим итә, әйме? Әлбәттә, һәр кеше анда үз тырышлыгы белән нәрсәдер әзерләп киләдер, ләкин чара зуррак булган саен аңа чыгымнар да зуррак була башлый һәм бу яктан караганда Австралия татарлары матди мәсьәләне ничек хәл итә? Кем ярдәм итә аларга?
Бездә монда матди мәсьәлә турында инде бөтенебез, безнең татарларында аз, шуңа үзебез башта татарлар үзебез аша ярдәм итәбез, җәмгыятебезгә. Әмма безнең иң яхшы җире менә безнең дәүләт безгә бик ярдәм итә. Чөнки без Австралия дәүләте шундай әйтелгән бөтен милләтләргә ярдәм бирә торган программалар бар, шуңа безгә сезгә без сабантай узырсак, индерди палиятлар узасак, алар бизге ярдәм итәләр.
Яни акчалата ярдәм итәсезгәме?
Акчалата ярдәм итә дөресе.
Үзегездәге, мисал өчен, татар эшмәкәрләре, хәлләрәк, хәллә татарлар алар ничек катнаша бу эштә?
Әлбәттә, безнең монда бизнесменнар бар, бүтән хезмәтләрдә калганлар алар безне спонсор кылалар. Шул, аннан соң үзебез шул бер гаиләләрдән үзләре шул ярдәмләшеп акча чыгарып, шул нәрсәләрне уздырабыз да. Күбрәк без инде шул хөкүмәт безгә ярдәм итә дә монда.
Ягъни ул яктан сез Австралия хөкүмәтенә һич кенә дә зарлана алмыйсыз. Ул сезнең милли мәдәни мәнфәгатьләрегезне кайгыртуга шактый гына ярдәм итә.
Әлбәттә, әлбәттә. Алар бөтен милләткә шунда ярдәм итәләр. Кем Австралия канунын буенча йөргән милләт, бөтен милләткә ярдәм итә, ниндидер уларның файәлиятләре буламы, һәр бер милләттән шуларга ярдәм итә. Шул шикелле безгә дә Сабантуй уздырсак, ниндидер файәлият уздырсак, безгә дә ярдәм итә белә.
Азатлык тапшырулары турында фикер я тәкъдимнәрегез булса, безгә SMS юллагыз. +7 960 055 17 29. +7 960 055 17 29. Азатлыктан айрылмагыз.
Татарстан дәүләт сынлы сәнгать музейына куелган Сальвадор Дали эшләре күчермә копия булырга мөмкин дип шикләнүчеләр дә бар. Музей җитәкчесе дә, Татарстан мәдәният министрлыгы вәкиле дә бу әсәрләрне күрсәтү өчен бөтен документларда бар дип белдерә. Екатеринбурда яшәүче эшмәкәр коллекционер Александр Шадрин сатып алган Дали әсәрләре әле күптән түгел генә Казанда күрсәтелә башлаган иде. Наил Аланны тыңлыйк.
Татарстан дәүләт сынлы сәнгать музее мөдире Рузалия Нургалиева әйтүенчә, Русияның күп кенә музейларында күрсәтелгән күргәзмәне Казанга китергәнче, узган елның март аеннан ук сөйләшүләр алып барылган. Әсәрләрнең чынлыгын раслаучы документларны да үз күзләре белән күргән ул. Әлеге сертификатны Дали дөньясы дип аталган халыкара фонд биргән. Татарстан мәдәният министрлыгы матбугат үзәге башлыгы Руслан Шиһабетдинов та Татарстан музейларында шиктән күргәзмәләр оештырылғанда беренче чиратта документларның тәртиптә булу-булмауы тикшерелгәнлеген әйтте. Шиһабетдин сүзләренчә, Александр Шадринга бу күргәзмәне Русия буйлап йөртергә Русия мәдәният министрлыгы рөхсәт биргән. Әсәрләр Росахран культурада сертификацияләнгән. Александр Шадрин үзендәге бөтен эшләрне дә бары тик оригиналлар гына дип белдерә. Бу аның беренче тапкыр гына Казанга килүе түгел. Россия шәһәрләрендә дөнья графикасы шедеврлары дип аталган күргәзмәсен күрсәткәндә дә бу Пикассо, Хуан Миро, Кандински каләме түгел дип шикләнүчеләр булган. Графика шедеврларында ул бер шарт белән сатып алган. Әгәр күргәзмә башта Парижда күрсәтелсә, һәм аны карарга сәнгатьне аңлаучы шәхесләр килсә генә сатып алам дигән булган. Россиягә китерелгәнчә дөнья графикасы шедеврлары ЮНЕСКО галереясында күрсәтелде. Шадрин. Сальвадор Дали эшләренең үзенә бигрәк тә якын икәнлеген әйтә. Аларны сатып алу өчен берничә күчемсез Милкен, Шемякин рәсемнәрен, Пикассо эшләрен сатканлыгын да яшермей. Барыбер муеннан борычка баттым, әмма үкенмим, ди Шадрин. Бу эшләрне башкару югалтуларсыз да булмаган.
Фонд Мир Дали, Бенджамин Алиев интересовал сумма сделки. Не было бы суммы, не было бы разговора. Почему они со мной, в принципе, и разговаривали, что вот огромная сумма сделки должна быть?
Дали дөньясы фондын әлеге сату алуның бәясе кызыксындырды. Бик зур сумнар турында сүз барганга алар минем белән сөйләште. Бу сату алуны алып барган русча белгән менеджерны Дали эшләренең соңгы партиясе шикне чыккач, бер сәгатьтән соң эшеннән җибәргәннәр. Дали дөньясы фонды үзенең оттырганлыгын аңлаган.
Они, видимо, руководство фонда Мир Дали просчитало, что оно проиграло.
Әлеге вакыт белән хәзер дә хезмәттәшлектә икәнлеген әйтә. Сальвадор Дали эшләрен сатып алган вакытта исә Парижга бер тапкыр гына бары тик сайлап алу өчен генә барган булган. Аннан соң анда белгечләрем эшләде, Дали әсәрләре фондның Париждагы музеенда сатып алынды, ди Шадрин.
Я вел переговоры долго и есть...
Мин бит сөйләшүләрне озак алып бардым. Әгәр дә бу эшләрне Бенджамин Левидан түгел, ә башка бер галереяда сатып алсам, минем проблемаларым булыр иде. Күпләр эшләрнең оригинал булуына шикләнер иде.
Многие бы засомневались в подлинности этих работ.
Шадрин Бенджамин Левидан бу эшләрне алганга, Сальвадор Далиның үзеннән алган кебек хис итүендә әйтә. 2008 елда Русияның НТВ каналы бу эшләрнең оригинал булуына шик белдереп тикшерү дә үткәргән. Шадирин әйтүенчә, Парижга ук барып җиткәннәр, музей җитәкчесе белән дә сөйләшкәннәр, әмма тырнак астыннан кер таба алмаганнар.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимләрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.